fotballquizmesterskapet med Magnus Devold.
Hens, 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 hens. Alt hens.
Velkommen til en ny utgave av fotballquizmesterskapet. Et mesterskap I fotballquiz med 16 deltagere som alle kjemper om en gjev pokal som kjøpt på en pokalbutikk sentralt I Oslo. Og utdelingen av troféet, det nærmer seg. Vi bare ett steg unna finalen. Det duket for semifinale her I ditt øre. Og det to menn som skal kjempe om finaleplass I dag. Den første slo Christina Paulos på straffer I første runde. Så slo han Hani Hussein knepent I kvartfinalen. Han kjempet hardt for å komme hit. Arilles Old Sada, velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Og Arilles skal møte en mann som også kjempet hardt. Først slo han Adrian Haugbjørg knepent 10-9 I første runde, og så ble Simen Stamse Møller slått I kvartfinalen. Helge Kalleklev, velkommen til deg også.
Tusen takk, Magnus.
Du jo en av de to, Helge, som har oppnådd full pott I dette studio her. Legger det et press på deg?
Ja, det vet jeg ikke. Det jo noe som har skjedd allerede, for det ikke så mye å si for de spørsmålene som kommer I dag, men jeg føler jo Ari ganske tidlig mente at du begynte jo å legge press på meg allerede da deltakerlisten kom ut, følte jeg, Arles, og mente at jeg var favoritt til å ta hjem dette, men jeg føler jo at sesongen til nå har vist at et par av favorittene har falt allerede, så at jeg kan tape I dag absolutt mulig.
Ja, du hører det, Magnus. Han jobber knallhardt for å prøve å få det favorittstempelet bort fra seg. Det skal han ikke klare. Jeg har hatt mye lavere skuldre I dag enn det jeg har hatt før de tidligere episodene. Da har jeg vært veldig nervøs. Men så kjente jeg da vignetten gikk her at nervene kommer krypende nå også.
Ja, de gjorde det.
Ja, de gjorde det. Så jeg må I hvert fall ha en egen ære å forsvare I hvert fall. Så lenge jeg ikke ryker på en veldig pinlig måte, så jeg for så vidt fornøyd. Men så vet du liksom aldri. Det kan jo hende.
Det kan jo hende. Det har skjedd cupbomber I dette mesterskapet tidligere. Hvordan ville det vært å komme seg til en finale?
Det hadde vært utrolig kult. Det hadde vært stort, og det hadde vært gjevt, fordi at det her jo et veldig kult opplegg du har lagd, Magnus. Det må jeg rett og slett si. Og jeg får veldig mange tilbakemeldinger av venner og kjente som følger med og heier på meg og som engasjerer seg I programmet generelt. Så det ville hengt veldig høyt.
Ja, det hyggelig. Det nytt TV2-oppgjør I dag da. TV2 gjort det veldig sterkt I årets mesterskap. Føles det best å slå kolleger eller knuse de fra NRK og Viaplay? Ja.
Nei, jeg tenker jo det må jo være positivt for TV2 sin del, og at TV2 har gjort det sterkt. Det sier jo noe om at forhåpentligvis bor en del kvalitet hos oss. Og så jo litt sånn, jeg snakker jo ofte med Ari, så hadde det vært kjekt å kunne treffe noen andre for å bli kjent med noen andre også underveis I dette mesterskapet. Men for all del, det veldig hyggelig å snakke fotball med deg, så vi gleder meg til dette.
Ja, for Helge røpte på kontoret, eller han gikk liksom tre ganger forbi meg og bare pekte på meg og blunket til meg, og da til slutt så skjønte jeg at sånn, åja, vi skal møtes I semifinalen, og da gikk hjertet sank. Jeg hadde en god dag frem til da,
og det
var tungt.
Vi får se hva som skjer her. For å dra dere gjennom reglene kjapt, så starter vi med 5 spørsmål til hver I deres egenvalgte spesialfelt, og deretter blir det 5 spørsmål til hver om generell fotball, og den som svarer riktig på flest spørsmål vinner. Og svarer dere riktig på like mange ordinære spørsmål, så blir det straffekunk. Så la oss nå sette I gang med
første omgang.
Og vi starter med deg, Helge.
Ja.
Du har valgt som spesialfelt nordmenn I Premier League, altså fra 1992 til I dag. Hvorfor har du valgt det?
Jeg vurderte jo det allerede til første runde I åttedelsfinalen som på en måte mitt spesialtema. Føler jo at Premier League æren, det jo noen som ikke så glad I akkurat den indelingen, men jeg har nå på så vidt vokst opp med den, at det noe jeg bør kunne en del om, både har personlig interesse og jobbet med en del år, og så har vi hatt en del nordmenn der, og så litt inspirert av det du spurte meg vel faktisk et spørsmål om det allerede I første program, som var relatert til kategorien. Ja. Jeg kjente litt på at, oi, allerede da angret jeg litt, burde jeg tatt den allerede nå, så da følte jeg at nå var det mulighet, så da prøver vi det.
Da prøver vi på det. Det har spilt nærmere 80 nordmenn I Premier League, fra Gunnar Halle til Oscar Bobb, Og vi har jo klart å sette vårt preg på den engelske fotballen de siste par og 30 årene. Vi, som her, da Jon Arne Riise fra Norge og Liverpool skyter ballen utrolig hardt I mål mot Manchester United I 2001.
Riise! Oh, my goodness! Goodness gracious me! Well, it's amazing the goal is still standing. The ball rocketed into it. Left boot of Jon Arne Riise.
18, Jon Arne Riise.
Det et mål det fortsatt synges om på Anfield. Riise jo den nordmannen med flest kamper I Premier League. Skåret 21 mål, som bra det, men ikke nok til å komme inn på topp 3-lista over mestgårdende nordmenn I Premier League, og det det vi skal inn på nå på spørsmål 1. Det følgende. Kan du gi meg, Helge, Norges tre toppskårere I Premier League totalt I riktig rekkefølge?
I riktig rekkefølge, ja. Der jo på en måte faren at man ikke helt sikker på... Altså, det hadde vært et lettere spørsmål for 2 år siden, da. Før Erling Braut Haaland kom til Premier League. Ole Gunnar Solskjær nummer 1. Han først. Og så jeg ganske sikker på at... For noen år siden så var Joshua King og Steffen Iversen de neste. Og så Erling Braut Haaland kommet inn, har vært helt enorm I 2 sesonger. Og jeg tror faktisk han da gikk forbi Joshua King denne sesongen. Så at han allerede nummer 2. Det det svaret jeg må låse på.
Ja, Solskjær, Haaland, King.
Ja.
Ja. Det Joshua King hadde, eller hadde 53. Erling Haaland nå oppe I 63 mål på 2 sesonger. Det ikke så gærent det. Og Solskjær nummer 1 selvfølgelig. Du har helt rett der. Og starter med et flott poeng. Det bra det.
Det heves øyemryn. Det ikke sånn som kommer frem I podcast øyemet.
Nei, men det fordi Magnus bekrefter liksom ikke at det riktig engang. Du bare sier sånn, Ja, bare liksom, ja, selvfølgelig det liksom, du bare sier, jeg ramser opp, så det jo, ja.
Nei,
det var aldri noe håp om at dette her ikke skulle gå inn.
Vi får se om det byr på større utfordringer etter hvert her, men det altså riktig, Helge, på spørsmål 1. Spørsmål nummer 2. Det en god håndfull nordmenn som har spilt for 3 ulike Premier League-klubber. Hvem den eneste som har spilt for 4?
Oi. Nå må jeg tenke litt høyt. 4. Lars Bohinen, Nottingham, Blackburn, Derby. Øyvind Leonardsen, Wimbledon, Liverpool, Tottenham, Aston Villa. Ja, da kan vi stoppe der. Da trenger ikke vi gå gjennom noen flere av 3.
Nei, da stopper vi på Leonardsen.
Ja.
Og det helt korrekt. Tottenham, Liverpool, Spurs og Villa. Du sa det I riktig rekkefølge. Jeg sa det I feil. Men det helt korrekt. Da har du 2 av 2. Vi skal til spørsmål 3, og vi skal høre et klipp der Jon Carew skårer mål I England.
It's a telling cross. Oh, what a good cross it is! And there's the equalizing goal! What a turnaround! It's Jon Carew! What a response!
Jon Carew spilte for 3 engelske klubber. For hvilke 2 av dem spilte han I Premier League?
Ja, det var godt at du ikke skulle spørre noe om det målet der, for det aner ikke jeg hva det var for noe. Jeg husker han skåret et sånt rart mål der han, en sånn volley, som han på en måte ikke noen visste om var med vilje eller ikke, en sånn innsidevolley eller sånn feilvent.
Ja.
Han spilte jo for Aston Villa lenge, og ble en fan-favorite der. Og så spilte han også for Stoke I Premier League. Og så spilte han for West Ham I Championship.
Ja, det var det som var fellen. Var West Ham som var I Championship da han var der. Stoke og Aston Villa var han I Premier League. Best husket for Aston Villa, selvfølgelig. Vel fortsatt en slags sånn kultfigur når han kommer tilbake på stadion der.
Har inntrykk av det. Å stå på tribunen med Prince William når playoff opprykker der. Og...
Det føles som du har ganske god kontroll til nå, Helge.
Jo, men det er tilbakelagt. Det er de to neste som gjelder.
Det er det.
Ja, men det er bare ærlig.
Ja, nei, det er ikke, ja, det er både ærlig, men det er også litt provoserende.
Vi går til spørsmål 4. Det er deilig med litt temperatur i oppgjøret her, altså. Spørsmål 4. Ole Gunnar Solskjær hentet 3 nordmenn da han tok over Cardiff i 2014. Men litt mindre kjent er det kanskje at Hull hadde 3 nordmenn i stallen i 2016-17-sesongen. Hvilke 3 spillere var det?
Ja, jeg husker jo målet som Diomande skårte i åpningskampen mot Leicester, der han og Abel Hernandez skjøt et brassespark samtidig og bare gikk i mål. Det var også et spesielt mål i Premier League-sammenheng. Og så er det Marcus Henriksen og Omar El Abdelawi som er de to andre.
Ja, det er jo korrekt igjen. Du gikk heller ikke nå i Joshua King-fellen.
Nei.
Som var i Hull i 2012. Men det er helt korrekt. Alle 3. Og så skal vi få en... Kanskje en liten nøtt på spørsmål 5, vi får se. Det utvilsomt mest kontroversielle norske prosjektet i Premier League er vel Egil Drillo Olsens Wimbledon. Drillo hentet 5 nordmenn til Wimbledon i 1999-2000-sesongen. Hvem var den eneste av de 5 som ble fast på laget?
Ja, altså fast på laget, det vil jo jeg... anta at det er den som spilte mest av de. Så vidt jeg husker, så spilte ikke Martin Andresen, Andreas Lund nok. Det er Trond Andersen som er svaret på det spørsmålet.
Det er Trond Andersen som er svaret på det spørsmålet, Helge. Det var plukket greit ned nå. Husker du de 2 siste nordmennene som var innom?
Ja, så Tore Pedersen var jo innom der. Ja. Men jeg trodde faktisk det var 6. For jeg trodde Kjetil Væler og Morten Bakke, begge var...
Kjetil Væler, en ung Kjetil Væler var også der.
Men de spilte ikke da.
Morten Bakke var litt tidligere.
Ok.
Han kom faktisk før, både han og Ståle Solbakken. Men hardrock-band-gitarristen Trond Andersen, han fikk altså spille ganske mye, og ble i Wimbledon helt til 2003. Det er 5 av 5, Helge. Deilig.
Ja, samtidig så blir jeg litt lei meg når Ari blir oppgitt. Det vil jeg ikke. Men jeg er jo selvfølgelig kjempefornøyd med 5 av 5. Det er jeg veldig glad for det.
Skal jeg sitte her og glise over at du bare høvler over meg?
Nei da.
Du har jo fem muligheter nå, heldigvis, til å... til å ta inn på og til og med utligne. Og du har jo valgt et spesialfelt som delvis på en måte overlapper litt med Helge sitt. Mm. Helge som hadde om norske spillere som har kommet til England. Du har valgt spillere som har forlatt Eliteserien, altså overganger fra Eliteserien de siste 10 årene.
Ja.
Hva er bakgrunnen for det?
I utgangspunktet så hadde jeg bestemt meg for å gå for en mer romantisk tilnærming til denne quizzen, og rett og slett velge, som jeg gjorde, Zidane første runde og Real Madrid andre runde. Og så gikk det så dårlig med Real Madrid-quizzen i kvartfinalen, at jeg kjente at jeg vaklet litt i troen på hukommelse knyttet til det rent romantiske, som ligger litt tilbake i tid. Og da tenkte jeg at jeg skulle gå for noe som... jeg har jobbet mye med, for jeg har jo dekket mye overganger og har jo en forkjærlighet for det adrenalinet og den detektive gravevirksomheten som det innebærer å prøve å avsløre det som skjer, som har vært en av de mest sånn givende tingene jeg har holdt på med i løpet av karrieren, og synes jo rett og slett det bare er veldig gøy. Ja. Og derfor så prøver jeg meg på det, også vel viten om at jeg skulle møte Helge og at jeg trenger... Jeg måtte rett og slett prioritere hva jeg tror jeg kan, ja. Kan ta da.
Hvilken overgang har det vært morsomst å på en måte være på sidelinjen på?
Den kuleste var da Mohamed Elionossi ble solgt til Southampton fra Basel, rett og slett fordi det var den første verdensomspennende overgangen jeg var først på. Ja. Så jeg avslørte det, og det var veldig stas. Da fikk jeg sånn tusenvis av Southampton-følgere på Twitter som sendte meg melding hele tiden, bare «What's the latest?» og sånn, og... Og var veldig,
svarer man på de, eller?
Ja, jeg pleier å gi noen sånne små drypp, sånn ja. Nå skjer det, og nå skjer det. Og da var folk veldig sånn, positive til det. Så den var veldig, veldig kul da.
Ja, det er kult. Ja. Det er veldig kult. Det har jo i alle år forsvunnet spillere fra norsk fotball. I 2010 ble Nils Arne Eggen spurt på en pressekonferanse om å kommentere ryktene om at den italienske klubben Lecce var i forhandlinger med Rosenborg om deres bek Mikael Lustig.
Ja, det er jo bare tøv. Hvis det Leicester, såkalt, det kaller de fra. Sist jeg så Leicester, så ble de kastet ut fra hotellet nede på La Manga. De var dritings ifra... Han var ikke kommet med noen i, men... Ja. Altså, og hvis Leicester er i forhandling med Rosenborg, så vet jo selvfølgelig jeg det.
Det er Lecce.
Ja. Lecce. Innavær.
Ja, sitatmaskin. Nils Arne Eggen. Vi starter quizzen, Arles, med spørsmål 1. En av de største overgangssagene i Eliteseriens historie er Martin 15 Ødegårds europeiske fotballrundreise før Strømsgodset til slutt ble enig med ditt kjære Real Madrid om en overgang. Hvilket lag trente Martin Ødegård ikke med på sin Europaturné? Juventus, Bayern München, Liverpool eller Arsenal?
Oh, det var jo en veldig godt dekket turné. Han var definitivt i Arsenal, for det har jeg snakket med, eller det har jo vært et stort tema i forbindelse med at han signerte for Arsenal igjen og så videre. At han hadde et godt inntrykk da han møtte Arsene Wenger der. Han har også vært i Liverpool. Og så har han også faktisk vært i Bayern München, fordi Pep Guardiola var helt vill etter å... Det er vel favoritthistorien til Jan-Åge Fjørtoft å fortelle, tror jeg. At han sa til Pep Guardiola at han må hente han eller etter en eller annen historie om det. Så derfor så er det Juventus han aldri trente for den gangen.
Det er helt korrekt. Yes. Juventus er helt korrekt. Pepe var vill etter Ødegård han, og Wenger lovet jo Ødegård spilletid kjapt, men så fikk jo ikke Ødegård spilletid i Arsenal før i 2021. Og Liverpool var jo favorittklubben til Martin Ødegård. Er jo fortsatt glad i hvert fall å ta bilder med speilreflekskamera under Liverpool-kampen, kanskje derfor. Men korrekt, Juventus var han aldri i. Spørsmål 2. Champions League-finalist og sørlending Julian Ryerson har hatt en stor sesong i Dortmund nå i år. Men hvilken var hans første utenlandske klubb da han ble solgt fra Viking?
Ja, vi skal jo til det diametralt motsatte av den byen han bor i nå. For det er en by som er litt grå og trist, hvor det ikke er så veldig mye gøy å finne på. Og for en multikunstner og... bohem som Julian Ryerson, så er ikke det nødvendigvis så gøy, men han trivdes langt bedre i sin forrige hjemby, nemlig Berlin, hvor han ble formet til den fargerike hipsteren han fremstår som nå, men da ikke Hertha Berlin, men Union Berlin, som han rykket opp til Bundesliga med.
Det er helt korrekt det. En av få hipster fra Lyngdal, kanskje?
Kanskje. Jeg vet ikke hvordan det går med hipstermiljøet i Lyngdal, men han er i hvert fall den store frontfiguren for den bevegelsen.
Det er han, absolutt. Union Berlin er helt korrekt. Det var med på både opprykk og også Europa-eventyr. Mm. Da han var der fra 2018 til 2023. Da har du 2 av 2, synes jeg. Du har med god kontroll.
Ja, dette har vært en betryggende start. Bedre enn sist.
Det er bra. Før spørsmål 3 så skal vi høre et lydklipp av årets mål i Norge i 2023, skåret av daværende Bodø-Glimt-spiller Amal Pellegrino.
Har du sett magikeren fra Hiddenslu i Drammen?
Der kan vi fort ha fått årets mål. Altså, det toucher først. Hva var lenger han til rette, og så den i bøylen?
Ja, altså, har han noe god tid der, men altså, hvert eneste lille steg er jo perfekt av det han gjør der. Ok, han er tilbake igjen i Eliteserien.
Ja, se det touchet han legger til rette ballen med. Altså, det så perfekt. Og så bare på første touch etter det touchet.
Altså, også
det
skal ikke være mulig. Og så med de piperenserne av en pein, og det jo norsk fotballs tynneste lenger.
Og så det jo litt sånn at hvis Amal Pellegrino hadde vært en scoring, så hadde det vært sånn.
Ja, 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 ja.
Dette jo en Pellegol.
Ja, men dette jo en av de aller flotteste han har scoret.
Ja, her, jeg tror vi hørte alle de ansatte i TV 2 utenom dere to, som til stede i studio der. Pellegrino jo en av mange spillere som solgt fra Bodø/Glimt, og neste spørsmål skal handle om det. Bodø/Glimt elsker å selge spillere dyrt, men de elsker også å hente dem tilbake igjen. Jeg skal nå gi deg navn på 7 spillere som spilte i Bodø/Glimt i sølvsesongen 2019 eller gullsesongen 2020, som senere har blitt solgt til utlandet. Og du skal finne den eneste av dem som ikke har vært tilbake i Glimt etter at de ble solgt. Og det Jens Petter Hauge, Fredrik Bjørka, Ola Solbakken, Marius Lode, Håkon Evjen, Patrick Berg, Nikita Haikin. Hauge, Bjørkan, Solbakken, Lode, Evjen, Berg, Haikin.
Jens Petter Hauge ble solgt i Milan og ble lånt ut og deretter kjøpt av Eintracht Frankfurt. Var på lån i Belgia og ble i vinter hentet hjem på lån til Bodø/Glimt. Bjørkan ble solgt til Hertha Berlin og hentet hjem igjen til Bodø/Glimt. Marius Lode ble solgt til Schalke 04, hentet hjem til Bodø/Glimt. Patrick Berg ble solgt til Lens og hentet hjem til Bodø/Glimt. Nikita Haikin, da husker jeg ikke nøyaktig hvor han, jeg tror det var England, og ble hentet tilbake til Bodø/Glimt. Håkon Evjen ble solgt til AZ og hentet tilbake til Bodø/Glimt. Men Ola Solbakken, han ble solgt til, han ble ikke solgt, kontrakten hans gikk ut, han dro til AS Roma. Nå han på utlån hos Høgmo i Japan, og han har ikke kommet tilbake igjen.
Fy flate, Arles. Dette sterkt.
Ja, det var digg.
Dette sterkt. Det et soleklart poeng, det. Ola Solbakken med Høgmo i Japan akkurat nå. 3 av 3, han har ganske god kontroll, han og
Helge. Han veldig flink. Ja. Men det var jeg ikke i tvil om at han ville være. Han har jo vært ledende på dette området i Norge i den perioden han har valgt, så dette veldig bra.
Veldig sterkt. Spørsmål 4, Arilles. Sarpsborg supertalentet Krepin Diatta spiller nå i Monaco. Til hvilken klubb ble han solgt fra Sarpsborg i 2017?
Det var en belgisk klubb. Det var en belgisk klubb, og jeg ikke sånn 100% sikker på denne, men jeg har vel en anelse. Jeg husker det var veldig, han spilte jo cupfinale. Også var vel den siste kampen han spilte før han ble solgt. Og jo Thomas Berntsens største kupp. Og jeg tror at han dro rett til en såpass bra klubb som Klubb Brygge.
Det jo mange belgiske klubber som glad i å hente nordmenn. Ikke, han jo senegaleser for så vidt, men hente spillere fra Eliteserien. Klubb Brygge er korrekt.
Yes.
Så da har du den.
Deilig.
Og da har du 4 av 4. Og så får vi se om du klarer 5 av 5. Hvilken europeisk klubb har de siste 2 årene hentet en nigeriansk, en norsk-gresk, en senegalesisk, en gambisk og en norsk spiller fra Eliteserien?
Oi! Da skal vi til Tjekkia. Og vi skal da til det er jo et veldig godt spørsmål. Det skal du ha, Magnus, for det jo, vi skal jo til en by, Praha, som har 2 klubber. Slavia og Sparta. Og det som så vanskelig med det spørsmålet her jo at begge klubbene har jo forsynt seg grovt av den norske elitserien de siste årene med spillere. Men, nå må vi begynne å tenke her. Norsk gresk, da skal vi til Christos Safaris. Nigeriansk, da skal vi til midtstopperen fra Lillestrøm, som heter Igo Ogbu. Norske skal vi til Solbakken. Gambisk skal vi til vår venn fra der skal vi til Sheriff Sinjan, lurer jeg på om vi skal. Og Senegal, da skal vi til Malik eller Haji Malik Diouf fra Tromsø, tror jeg. Men jeg sliter fortsatt med å huske hva som hva.
Ja, de har jo ikke de mest ulike navnene, de to klubbene.
Nei, det Slavia og Sparta. Men men jeg oi, oi, oi. Dette vanskelig. Men jeg tror at vi skal til Slavia bra. Og jeg gjetter det.
Spennende det her nå.
Ja, veldig.
Om det Sparta Praha. Du har rett på alle spillerne unntatt en. Markus Solbakken er i den andre klubben.
Ja, yes, og da har jeg riktig.
Konrad Wallem er ja. Den femte spilleren i denne klubben. Og det i Slavia Praha.
Yes,
ass! Korrekt.
Et kjempebra spørsmål, Magnus. Det må du faktisk ha masse kred for.
Jo, takk for det.
Wallem, ja.
Ja.
Å, det var deilig. Å, herregud, det var deilig. Yes, ass.
Da det etter første omgang en stilling, en semifinale verdig. 5-5. Mm. Alt rett. Hva tenker du nå, Helge?
Veldig bra. Kjempebra jobbet. Og som jeg sa i sted, altså, det ingen i Norge som har bedre forutsetninger for den kategorien enn Ari, og han leverte på ball, så bare kjempebra.
Ja. Du svarer, Helge, her.
Jeg gjør det, og det veldig deilig. Det var skikkelig gøy. Det var, sånn, det var på en måte dette jeg hadde håpet på med å velge den kategorien, og det var ikke bare sånn, det var ikke bare lett, men det var liksom utfordrende og gøy, og nei, jeg koste meg. Dette var skikkelig gøy.
En flott reise. Ja. Det hele skal avgjøres, finaleplassen, i andre omgang. Vi straks tilbake med den. Det tid for ukens lytterspørsmål, og lytterspørsmålet presenteres av fotballappen Fotmob. EM i sin siste fase, og nå begynner det virkelig å koke på overgangsmarkedet. Nå skal du ha full kontroll på hvilke spillere som går hvor, og hvem dine favorittklubber linket til, så Fotmob din venn. Fotmob de samler nemlig fotballnyheter fra masse ulike nettaviser, både norske og internasjonale, i en og samme app. Du kan også gå inn og følge de klubbene du vil, og se samlede rykter om dem. Det rett og slett helt genialt av denne gjengen med nordmenn som har laget denne appen. Den har over 15 millioner månedlige brukere over hele verden, så du kan få det til å bli 15 millioner og en, hvis du laster ned Fotmob du også. Forrige uke så lurte jeg på hvem som var Eliteseriens eneste representant i årets EM, og det Nino Sogel fra Bodø-Glimt, som var den slovenske troppen. Og denne uken skal jeg frem til et land, for av de 24 landslagssjefene under EM, så hele fem av dem født i samme land. Hvilket land skal jeg frem til? Riktig svar sender du til quiz@fotmob.com. Da du med i trekningen av en fotballdrakt fra en valgfri klubb levert av Fotmob. Og mailadressen den finner du også i episodebeskrivelsen. Så mail i vei, og en heldig vinner blir kontaktet av Fotmob og får altså en valgfri fotballdrakt av dem.
Andre omgang.
Ja, stillingen 5-5. Begge med god og spent følelse nå før andre omgang.
Ja.
Ja. Det blir spennende. Vi skal inn da i generelle fotballspørsmål. Jeg stiller dere spørsmål annen hver gang nå. Og nå, Arilles, skal vi til VM-relaterte spørsmål. Hvilket europeisk land har deltatt i VM totalt 8 ganger, blant annet 5 ganger på rad, mellom 1974 og 1990, og sist gang i 1998, men aldri kommet videre fra gruppespillet.
Oi. 8 ganger, 5 ganger på rad, og sist i 1998,
ja.
Og fra Europa.
Fra Europa. Det er ikke et lurespørsmål i form av at det er et land som er oppløst eller noe sånt. Det er et land som...
Å nei, fordi jeg var i ferd med å si Jugoslavia. Da.
Ja, nei, det er et land som fortsatt eksisterer.
Et land som fortsatt eksisterer. Åh, nå kom jeg på et land. Kanskje. Som jeg kanskje mener at muligens spilte i 98. Oi, nå står det mellom to land.
Hvilket to land er det det står mellom?
Det står mellom Bulgaria og Romania. Men Romania har det hatt... Jeg føler at Bulgaria var med nytt, at jeg ikke helt sikker på det. Altså, føler jeg at de liksom har en viss fortid som en sånn brukbart slagkraftig fotballnasjon som ikke var for slagkraftig. Romania er kjent for disse gule sveisene sine i 98-VM. Og har vel ikke vært med siden, de heller. Hvis jeg ikke tar helt feil. Kan jeg ta feil, altså. Så derfor så er det litt vanskelig å bestemme seg for et av de to.
Ja, det er et land som aldri har kommet videre fra gruppespillet, som sagt, så hvis det hjelper deg nå.
Ja. Jeg prøver meg på Bulgaria, Magnus. Jeg prøver meg på Bulgaria.
Du prøver deg på Bulgaria, og da må jeg dessverre skuffe deg med at Bulgaria, de kom jo helt til semifinalen i 94.
Åh, Jesus!
Og tapte den mot Italia. Så det vi skulle frem til, det er et land vi møtte i 98, nemlig Skottland.
Oh.
De har aldri kommet videre fra gruppespillet i VM. Shottet ut på målforskjell et par ganger.
Hadde du den, eller ikke?
Ja.
Nice. Ja. Det hadde ikke. Den var, det er ikke så bittert heller, for den hadde jeg ikke.
Den er vrien. Ja.
Det var bare resonering.
Det er det.
Det var en litt pinlig resonering også, når jeg sier et lag som kom til semifinalen. Men det får gå. Ja,
men det var jo...
Det var året før jeg ble født.
Ikke sant? Det var da dagens første feil, men det er fortsatt masse igjen her. Vi går til ditt spørsmål, Helge. Hvilken VM-vinnende nasjon klarte ikke å kvalifisere seg til VM i verken 1990 eller 94?
Da må man jo bare kjapt tenke på hvilke land som har vunnet VM, som ikke var med i verken 90 eller 94. Og da er ikke premisset at de må ha vunnet VM før dette. Det holder at de har vunnet VM i VM-historien.
Ja.
For da må vi bare tenke kjapt. Jeg trenger ikke gå gjennom alle landene, men Frankrike var ikke med i VM i 1990. Det var den første klistremerkeboken jeg fikk, Panini, som treåring i 1990.
På.
Ja, veldig tidlig på. Og Frankrike var heller ikke med i 1994, da David Ginola mistet ballen mot Bulgaria i kvalifiseringen, og hatt en evig feide med Gerard Houllier siden. Så det franske... Hadde vi snudd på disse, Arles, så hadde nok kanskje du fått uttelling på den, på dine helt, franske gener.
Det er helt riktig.
Ja, det er riktig.
Og du er riktig, motsatt med dine skotske gener.
Ja, det er sant.
Men Frankrike er korrekt. England var jo ikke med i 94, det var heller ikke Uruguay, men begge var de i 90. Dette er jo, ja, som sagt, året før du ble født, Rallis, men denne Ginola-historien og alt det har det blitt foret med det her fra... Familie og slekt?
Nei, ikke fra familie og slekt, fordi min far ble jo ikke så interessert i det franske landslaget før det kom en berber inn.
Nei, det var jo litt senere.
Da Zidane kom inn.
Ja.
Så det var først og fremst da det begynte. Han er ikke noen stor fransk patriot, min far.
Nei.
Kanskje forståelig nok, ettersom han kommer fra et gammelt okkupert land.
Ja.
Og derfor så har jeg ikke så veldig mye, men jeg bare kjenner til det. At det ikke var noen gyllene år.
Det var ikke det. Ginola rota bort ballen på overtid mot Bulgaria i siste, apropos Bulgaria, siste kvalifiseringskamp. Og det var vel en slags utløsende årsak til at han gikk, forlot Frankrike og dro til Newcastle.
Det var nok det.
Det var ikke så mange franskmenn i Premier League da.
Så var det vel starten også på den generasjonen som endte opp med å vinne VM og EM for Frankrike da, for da var det flere som, av de etablerte som gikk ut, og så begynte de å bygge på nytt i kvalifiseringen til 96 EM da, med Zidane og Desailly og Thuram kanskje. Og...
Beste som har skjedd i det, at de ikke ja, klarte å kvalifisere seg.
Til. Ja, det var ikke dumt det altså.
Litt sånn alla, de trengte et nedrykk.
Ja, veldig, ja, som brand liksom. Ja.
Da er stillingen 6-5. Vi skal over til kvinnenes Champions League-finale, som var tidligere i vår, mellom Barcelona og Lyon, som Barcelona vant 2-0. Og disse lagene har hver sin legendariske kaptein, og Ariles spørsmål 7. I finalen startet Patricia Guijarro som kaptein for Barcelona, siden hun som vanligvis er kaptein begynte på benken. Hvilken dobbel Ballon d'Or-vinner er vanligvis kaptein for Barcelona Femini?
Da skal vi vel kanskje til... Nå hadde jeg håpet at det var Lyons kaptein. Jeg går for Puteas.
Du går for Alexia Puteas, som er den eneste som har vunnet Ballon d'Or to ganger av damene. Kom inn på overtid, skåret 2-0-målet og fikk da løfte årets Champions League-trofé. Det er helt korrekt, Ariles. Og da er det vel passende å spørre deg, Helge. Hvem er den 1,87 høye stoppekjempen som er kaptein for Lyon Féminin?
1,87, jeg husker under...
Det er kraftig.
Ja, VM i 2019 i Frankrike. Norge skulle møte Frankrike. Da ble jo det en sak før kamp der at med fare for å nevne en mann som ble nevnt alt for ofte i B-laget-podcasten, Terje Scheie, som da var mediesjef for det norske landslaget for kvinner, ble brukt som Wendy Renard lookalike på treningene til det norske laget for at de skulle øve seg på å forsvare seg mot en på den høyden. Og han er jo enda høyere, jeg vet ikke akkurat hvor høy han er, Arles, men han er godt over 1,87, tipper han er sikkert 1,95 eller noe sånt.
Men, det tror jeg.
Han var den i det norske støtteapparatet som hadde mest Wendy Renard over seg, og derfor brukte de han til det på de treningene nede i Cannes, var det vel vi var da, og forberedte oss til den kampen mot Frankrike i Nice.
Ja, så ditt svar er da
Wendy ikke Terje Scheie, men Wendy Renard. Ja.
Terje Scheie har aldri spilt for Lyon, men Wendy Renard, hun har vært kaptein for Lyon, vært der siden hun var 16 år. Ja. Og har over 150 landskamper for Frankrike, så det er korrekt. Det er 7-6, og vi skal bevege oss tilbake til England og kontroversielle eiere, som Glazer-familien for eksempel, som tok over Manchester United i 2005.
What's going on with the takeover of the team and the buy Malcolm Glazer and all this? What's happening with that?
Well, there was a big demonstration today. There was 5,000 people who marched to Old Trafford. They don't want Malcolm Glazer to take over the team. Personally, I think they're going after the wrong guy. Malcolm Glazer has made his takeover bid, and now it's up to the board. If the board don't want to give it up, well, then Malcolm Glazer can't do a whole lot about it. I think there's a very simple solution for all these Manchester United fans who don't want Malcolm Glazer to buy the team. Go out and buy shares of Manchester United. There's supposedly 75 million Manchester United fans around the world. If every one of them bought a share, that's 75 million right there to have some stopping power.
Ja, Glazer-familien har skapt mye misnøye i Manchester. Ariles, hva het protestklubben som ble opprettet av Glazer-misfornøyde Manchester United-fans i 2005? Som har hatt et par opprykk og etablert seg i Northern Premier League.
Det er to ulike klubber her da, som kan være det du sikter til. For det er jo en klubb som heter Salford City, tror jeg. Som det har vært en del tidligere United-spillere involvert i og sånn. Men jeg tror kanskje ikke vi skal helt tilbake dit. Jeg er ikke helt sikker. Men jeg vet også at det finnes en klubb som heter United of Manchester. Tror jeg da. Det bare dukker opp i hodet mitt som en mulig greie. Så jeg tror kanskje jeg går for sistnevnte, United of Manchester.
United of Manchester. Spunnet rundt på rekkefølgen på navnet, så har du en ny klubb. Og det er helt korrekt.
Yes, assa.
Ja da, det er det. Salford er den klubben som eies av den gjengen med Class of 92-spillere.
Nettopp.
Helge, Hvilken League 2-klubb skrev Idar Vollvik under på en kontrakt på å bli hovedsponsor for i 2009, men endte med å trekke seg fordi mannen bak prosjektet viste seg å være en svindler?
Det vet jeg ikke.
Nei.
Det var ikke peiling. Aldri hørt om.
Aldri hørt om det? Nei.
Men altså, kan du følge gjette en League 2-klubb da? Daværende League 2-klubb?
Faktisk daværende og nåværende.
Og nå er Helge sånn, det finnes faktisk bare en klubb som bare...
Filtrere. Hva tid var det du sa det var? 2009-10?
Ja.
Nei, det kan jo være hva som helst. Har han noen relasjon til noe? Altså, det var etter chess, ludo. Hvorfor skulle han på en måte engasjere seg i en... League 2-klubb. Hva skulle båndene være til den klubben? Hvorfor? Det kan jo være hva som helst. Altså når jeg ikke vet det i hvert fall, så kan det være hva som helst. Ja. Bradford.
Bradford er et godt forslag det. Det er jo en klubb nede der. Nei, det her var Notts County, ja. Som var en ganske svær affære
der. Jeg husker, de hadde en satsing.
Ja, tilbød Sven-Göran Eriksson masse penger og hentet en ung Kasper Schmeichel og en...
Jeg vil ikke høre navnet. Jeg vil ikke høre han andre de hentet. Hvis det var han du hadde tenkt å si.
Nei, for du er Tottenham-fan, ja. Da hentet de en tidligere Tottenham-kaptein. Ja. Og Arsenal-spiller, som...
Men var det den samme satsingen?
Volvik det var samme satsingen. De skulle spille med Ludo på brystet, og så ble han avslørt som en svindler, han hovedmannen bak der, så alt kollapset, og den unevnelige spilleren forlot klubben etter en kamp, og Volvik trakk seg rasende ut, og så har det gått opp og ned siden, men de er da i League 2 igjen. Så Volvik var jo, han har jo hatt mye som fotballprosjekter. Han prøvde jo etter Ludo-eventyr i Notts County, og det gikk i vasken, så prøvde han å døpe om allsvenskan til Ludo-ligan. Ja. Fikk nei. Så nå er det ordentlige trillere her. Og vi skal, det er 7-7, vi skal til fotballforbund. For alle verdensdeler har jo sine egne fotballforbund. Vi i Europa har UEFA, Afrika har CAF, Asia har AFC, og de to amerikanske kontinentene, de har også sine egne forbund. Og Arilles, hva heter Nord-Amerikas fotballforbund?
Det er et godt spørsmål.
Takk.
Dette her kan bli avgjørende gitt.
Det kan det.
Det blir CONCACAF som blir mitt endelige svar.
CONCACAF er ditt endelige svar. Nord-Amerikas fotballforbund heter som fullt navn The Confederation of North Central American and Caribbean Association. Football, det forkortet de til CONCACAF. Da har du rett.
Ja, og det var det. Det var omtrent den formuleringen der jeg klarte å luske frem i hodet mitt. Ja. Så ja, det var godt. Ja, ja, i hvert fall, ja. Takk. Jeg vil ikke si noe mer.
Og da kommer det da til deg, Helge. Hva heter Sør-Amerikas fotballforbund?
Er det lov å be om å gjenta det de andre het, sånn som du gjorde til Arles, ja. Altså de Afrika og Asia?
Ja, vi har UEFA i Europa, CAF i Afrika og AFC i Asia.
Pluss da CONCACAF.
Og CONCACAF i Nord-Amerika.
For dette er jo sånn jeg på en måte aldri egentlig har tenkt over. Men jeg så i form av at det kom til å komme. CONCACAF kom jeg på. Men også at jeg trodde det var nord. Og da er spørsmålet om dette kan være CONMEBOL. Med fare for å uttale feil, men den bokstaveringen. Ja, jeg kommer ikke på noe bedre svar enn det. Kunne kanskje brukt litt tid på å tenke, men jeg tror ikke jeg har noe bedre svar enn det.
Nei, du går for CONMEBOL. Ja. Confederación Sudamericana de Fotball. På en merkelig måte forkortet ja. Til CONMEBOL.
Ja, det var deilig.
Det er korrekt det.
Jeg fikk klart å skjønne at du skulle, eller begynte å tenke når du, eller fikk fasiten din, om det måtte være noe S inne der. Men det var det jo ikke.
Det er 8-8. Wow. Og vi skal da inn i spørsmål 10. De tar hverandre i hendene nå, deltakerne.
Lykke til.
Svarer en av dere feil og den andre riktig, så er det, venter det en finaleplass. Svarer dere begge riktig eller begge feil, så går vi til straffekunk. Her kommer spørsmål 10. Ariles. Det skal handle om Champions League. Hvilken klubb er den eneste fra Slovenia som har deltatt i Champions League? De var sist med i 2017-18.
Jeg har det liksom et eller annet sted på tunga, men jeg bare... jeg tror de spilte mot...
Klubber har du i tankene? Er det noen...
Ingen, bare en eller annen, et rart ord.
Ja. Noen bokstaver som kommer til deg?
Nei, av en eller annen grunn. Apoel, men, bare, men det er jo Kypros, det er ikke det, men bare... Jeg prøver, på, prøver meg på Zalgiris. Jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men det bare er oppe i hodet mitt.
Zalgiris har jo møtt Bodø-Glimt flere ganger i Europa.
Ja, det er det der. Er de fra Slovenia?
Det er de dessverre ikke.
Jeg tror ikke de er
det. De er oppe fra Baltikum, Litauen.
Litauen, ja.
Ja.
Tar du den, Helge?
Jeg tror det er Maribor.
Ja!
Det er Maribor.
Det er jo så sjukt irriterende.
Det er Maribor som er korrekt, vært med tre ganger i Champions League. Og sist da, i 2018, og nå Helge, nå kan du sikre deg en finaleplass hvis du har rett, og en straffekunk hvis du tar feil. Hvilken klubb er den eneste fra Belarus som har deltatt i Champions League? De var med sist i 2015-16.
Da må man sortere rett på de klubbene der borte. Det er jo Minsk som er hovedstad. Dynamo Minsk spilte vi mot på Dana Cup i 2003. Ledet 1-0, og da ble de desperate. Satte opp to andre lag som de hadde rundt hele banen for å hente ball, så ikke det ble noe mindre effektiv tid enn de kunne trenge.
Oi.
Og så vant de 4-1. De var helt overlegne. De var mye bedre enn oss. Så det var ikke noe romantisk historie. Jeg tror jo at Bate Borisov er fra Belarus. Og de har spilt i Champions League. Og da må det bli svaret mitt. Jeg kommer ikke på noe annet. Jeg er ikke helt sikker. Men det, de er ikke fra Ukraina. Og jeg er ganske sikker på at de ikke er fra Russland. Så det blir Bate Borisov.
Bate Borisov har vært i Champions League. Og de er fra Hviterussland, eller Belarusen heter det nå. Det er korrekt, Helge. Det er den knepneste seier. 9-8 for et fyrverkeri av en semifinale.
Ja.
Og det er helt kjørt,
jeg. Jeg er jo. Men jeg sa vel at jeg var fornøyd hvis jeg ikke røyket ut på en pinlig måte, og det føler jeg jo ikke at jeg har gjort her da.
Nei, det har du ikke
gjort. Jeg synes dette var med æren i behold, og ja. Samtidig som de jeg bomma på var liksom akkurat, ja, det var rett og slett en helt sånn fair and square.
Fair and square, fantastisk innsats, Ariles. Tusen takk. Du følger han til døra.
Tusen hjertelig takk.
Altså fansen din tror jeg er meget stolt over. Du kan komme hjem og ha åpen bussparade hvis du...
Jeg kan det.
Ja, jeg synes det.
Oh, yes.
På å ha vært sekunder unna en finaleplass. Ja. Men meget bra. Helge, vi var mange som hadde hørt store ting om deg og forhåndsfavoritt før turneringen og sånn, og innfri jo nå, plass I finalen.
Ja, det veldig kjekt. Det blir spennende med finale, veldig gøy og det ble jo veldig bra, Arles. Jeg synes det. Jeg håper dette har vært en fin episode å høre på, både innholdsmessig og spenningsmessig.
En fin episode å delta I også. Skuffelsen ikke, den ikke for stor, rett og slett. Jeg går ut med hodet høyt hevet.
Ja, det bra. Gratulerer, Helge.
Tusen takk.
Da det altså. Neste uke så det forsyne meg duket for finale. TV2-oppgjøret, et ordentlig, ordentlig toppoppgjør mellom Helge Kalleklev og Mina Finstadberg. Det blir voldsomt spennende å følge med på. Takk for at du har vært med til nå. Nå det bare å lade opp til finalen. Vi høres. Du mer fotballquiz-sulten nå under EM, så det bare å laste ned appen FC Quiz. Der kan du være med I fotballquiz-mesterskapet sin egen quizliga. Med de samme kategoriene som deltakerne har, pluss at de har haugvis av andre fotballquizzer. I denne episoden har du hørt klipp fra Viaplay og TV2. Denne podcasten og alle spørsmålene laget av meg, Magnus Devold, og produsent Kristoffer Rambøll. Vi til åpne! Concord.